kolege, dobar dan. Dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Ovo je još jedna u nizu preskonferencija povodom godinu dana rada Vlade Republike Srbije. A izveštaje o radu svojih ministarstava u protekloj godini podneće ministar financija gospodin Mlađan Dinkić i gospođa ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Ivana Dulić-Marković. Na samom početku reč gospođi ministru Ivani Dulić-Marković. Izvolite.
Poštovani prijatelji, pre nešto više od godinu dana došli smo u Ministarstvo poljoprivrede i u vladu zato što smo znali da može bolje od onoga što se dešavalo do tada. Posle godinu dana i dalje mislimo da može bolje od ovoga što smo uradili za godinu dana, a uradili smo mnogo. Znam da je stvar zaista procene da je 2004. godina bila odlična godina za poljoprivredu, ali moja teorija je pri tome i da Bog isto prati hrabre i odvažne. I ono što je dobar podatak i za našu poljoprivredu i za vas je da naša poljoprivredna proizvodnja ostaje stabilna. Već smo na preskonferencijama pokazivali da u zemljama u tranziciji dolazi do značajnog pada poljoprivredne proizvodnje, što nadam se ne znači da mi još nismo u pravoj tranziciji, ali vidite da poljoprivreda održava stalni nivo proizvodnje. Cene poljoprivrednih proizvoda u prošloj godini prema podacima sa našeg STIPS-a je da cene stoke rastu. Nismo uspeli da uspostavimo pravo tržište industrijskog bilja. Mislimo da najveći uticaj na to ima baš to što se država meša i subvencioniše ove proizvode i što postoje monopoli. Veoma smo nezadovoljni sa izvršenim plaćanjima. I to je ono na čemu ćemo da radimo i mi u ministarstvu na neki način, a verujem da je veliki zadatak pred vladom, naročito pred sudovima, da se regulišu ove stvari. Prosečne su cene povrtarskih proizvoda i postoje varijacija cena voća, ali kao što znate, ove godine neki su bili jako zadovoljni, neki jako nezadovoljni. Više smo izvezli jabuke prvi put nego što smo uvezli jabuke, sa druge strane nismo uspeli da izvezemo višnju i ovo će se sve događati i u budućnosti. Što se tiče trgovine poljoprivrednim proizvodima, u 2004. godini smo imali najveći ikad zabeležen izvoz poljoprivrednih proizvoda, 822 miliona dolara. Ako neko se seća u staroj Jugoslaviji, to je bilo 1,2 milijarde, ali u Srbiji ovo je zaista najveći ikad zabeležen izvoz. Deficit na kraju godine je smanjen na 40 miliona dolara, ali mi smo gledali podatke, na primjer 3. decembra je bilo manje od 10 miliona, a onda verovatno zbog PDV-a dosta njih je ponovo uvozilo pri kraju godine, tako da je konačni broj 40 miliona. Ono što je za nas ohrabrujuće je da je izvoz u prva dva meseca 2005. znači u januaru i februaru 127 miliona dolara. Naš najvažniji trgovinski partner Evropska unija, znači i dalje raste razmena sa Evropskom unijom i to u naš korist. Nastavljen je trend povećanja, znači u oba pravca, ali mi imamo i dalje značajan suficit u razmeni sa Evropskom unijom. Imamo suficit u razmeni sa svim važnijim partnerima, a glavni deficit u razmeni sa ostalim partnerima naravno dolazi od kafe i južnog voća koja se računaju u poljoprivredne proizvode. Ohrabrujući je i trend prosečne vrednosti jedinične razmene, koji pokazuje da u 2004. godini raste pojedinačna jedinična vrednost izvoza, a smanjuje se prosečna jedinična vrednost uvoza. i ovo pokazuje da sve više naš izvoz poljoprivrednih proizvoda ide na izvoz prerađenih poljoprivrednih proizvoda i to je ono čemu treba da podržavamo u sledećim godinama. U 2004. godini Ministarstvo poljoprivrede je predložilo strategiju razvoja poljoprivrede. Verujemo da ćemo u martu konačni dokument predložiti vladi. Ako se izuzmu ekstremna mišljenja o strategiji, dakle ona u kojoj nas preterano hvale i ona koja nas preterano kritikuju više oko toga ko je pisao strategiju, a ne šta je u njoj. Mislimo da postoji konsenzus oko dokumenta, apsolutni, čak i na Skupštinskom odboru za poljoprivredu postoji načelni konsenzus oko dokumenta strategije i za nas je to zaista ohrabrujuće. Pored strategije, kao što znate, mi smo ušli u veliki projekat u saradnji sa Upravom za javna plaćanja, znači Ministarstva financija, u registraciju poljoprivrednih gazdinstava, gde smo samo za 2 meseca uspeli da uspostavimo sistem. Mogu da vam kažem da je juče, dakle 8. marta, bilo registrovano 83.208 gazdinstava. Isto tako, u saradnji sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju, ušli smo u projekat obeležavanja životinja. Velika konferencija nacionalna o ovom projektu će biti 23. marta u 13 časova i vi ćete svi biti pozvani na nju. Dakle, to je jedna samo od aktivnosti nove veterinarske uprave koju smo organizovali u ministarstvu. Znate da smo organizovali i upravu za zaštitu bilja, u koja intenzivno radi na uspostavljanju potpuno novog sistema u zaštiti bilja, proizvodnji semena i sadnog materijala kroz uspostavljanje biljnih pasoša. Ovo je sve deo jednog integrisanog sistema koji treba da postoji i koji treba da reguliše stvari od proizvodnje na gazdinstvu do potrošača. U 2004. godini smo i uspostavili sistem mera za podsticanje razvoja sela. Ove mere se odnose na one koji su mlađi od 40 godina, na udruženja, zadruge i na lokalnu samoupravu. I novac je bio namenjen za izgradnju sistema za navodnjavanje, kanalizacije, prečišćavanje otpadnih voda, adaptaciju zadružnih domova, izgradnju mreže meteoroloških stanica, čak vodovoda, elektrosistema, pa onda kod zadruga koje su konkurisale za izgradnju hladnjače, za nabavku pakerica, plastenika, promociju seoskog turizma i sređivanje atarskih puteva i mladih poljoprivrednika koji su uglavnom tražili sredstva za sisteme za navodnjavanje, za novu stoku ili za objekte za stoku, za silose, za podizanje voćnjaka, izgradnju štala i sl. U 2004. godini uspostavili smo sistem tržišni informacioni sistem u poljoprivredu, gde pratimo cene stoke, voća i povrća. Ovaj sistem treba da pomogne proizvođačima i kupcima da naprave kratkoročne odluke gde i kada da prodaju svoje poljoprivredne proizvode, da pomogne proizvođačima da naprave strategiju o tome šta će da proizvode, da se poljoprivredno planiranje olakša i da dođe i do promocije proizvoda. Naš tržišni sistem nalazi se u mreži sistema tržišnih informacija i drugih zemalja, tako da olakšava svima onima koji žele da sarađuju sa Srbijom da se obaveste na pravi način. Veliki projekat oko kojega zaista veoma intenzivno je radilo Ministarstvo financija i Ministarstvo poljoprivrede je sistem kreditiranja poljoprivrede. To je nešto što je, ja mislim, i započeto na pravi način i oko čega će nam i sledećih godina biti potrebno jako puno strpljenja, podrške i živaca, ali mi od ovoga nećemo odustati, jer poljoprivreda bez kredita ne može. Krediti u poljoprivredi treba da budu dostupni svima i ovaj ceo program je zamišljen tako da da poljoprivrednici krenu da grade svoju kreditnu istoriju u bankama, da se napravi jedan fond kroz nekoliko godina, a zatim da celo kreditiranje naravno preuzmu banke i da više ne dolaze po novac u ministarstvo i kod ministra, nego da po novac idu u banke. U 2004. godini 1,7 milijardi je isplaćeno za kratkoročne kredite za 28.125 korisnika i za finansiranje otkupa voća za 68 korisnika 438 miliona. Što se tiče proizvođača, znači koji su dobili kredite preko banaka, to je bilo 740 korisnika, 963 miliona i prosječan kredit je bio oko 1.100.000 dinara i preko fonda za razvoj oko 1.700.000, to su pravna lica za 157 korisnika i su podeljeni krediti. Kao što znate, ove godine više nema u ovom lancu, dakle, Ministarstvo financija, Fond za razvoj, Garancijski fond, Ministarstvo poljoprivrede, banke, nema više Fonda za razvoj, sve ide direktno preko budžetskog fonda. I mogu da vam kažem da je do juče realizovano već 5.316 kratkoročnih kredita i da je danas prebačeno novih 294 miliona za novih 4.600 kratkoročnih kredita koji poljoprivrednici uzimaju za pripremu setve. Po strukturi kredita koje su tražili poljoprivrednici vidite da je najviše kredita otišlo za poljoprivrednu mehanizaciju i za stočarsku proizvodnju. Kao što svi oni koji zaista podržavaju i prate Ministarstvo poljoprivrede, verujem da je većina vas razumela da svi ovi projekti, dakle, od registracije, kreditiranja, sistema tržišnih informacija je jedan osmišljeni sistem gde želimo da postavimo na dobru osnovu ceo sistem finansiranja ne samo poljoprivrede, nego i sela, i sve je ovo uvezano na neki način i zbog toga nam je drago što posle godinu dana možemo da kažemo da smo uspeli u tome, iako ni mi kada smo krenuli u sve ove projekte nismo tačno znali, ali nam treba jako puno podrške poljoprivrednika, a i samih medija, da sve ovo uspešno uspostavimo tako da funkcioniše bez većih potresa. U 2004. godini imali smo jako veliku međunarodnu aktivnost. Ministarstvo trenutno radi na 4 CARDS projekta. Objavljeni su predlozi projekata za 5 novih twinning projekata. Mi smo prvo ministarstvo koje je potpisalo twinning projekat i to sa ministarstvima poljoprivrede Holandije i Slovenije. Pregovarali smo sa Evropskom komisijom i verujem uspešno završili pregovore. Sarađujemo intenzivno sa Svetskom bankom i pripremaju se 3 nova projekta Svetske banke za poljoprivredu. I isto tako imamo odličnu bilateralnu saradnju sa velikim brojem zemalja. U 2005. godini imamo velike planove, kao što ste videli iz onog liste aktivnosti koje smo zacrtali u strategiji. U 2005. godini budžet nam je ostao na nivou prilike budžeta iz 2004. godine. Mi i dalje ćemo da se držimo onih budžetskih ciljeva kako smo zacrtali prošle godine, dakle da se smanjuje podrška cenama, da se poveća podrška strukturalnim promenama, da se više novca ulaže u selo i dalje da se podržava razvoj tržišta kredita. Svi ovi ciljevi budžetski su usmereni tako da pripremimo sve institucije i mehanizme u poljoprivredi da prilagodimo strukturu farmi i plaćanja onome kako je to u Evropskoj uniji. U 2005. godini i dalje imamo izvozne subvencije za poljoprivredne proizvode. Duplo smo povećali učešće sredstava koje su namenjena ruralnom razvoju i o tome svi vi ste podržavali ovaj program i ja zaista mislim da su ovo najbolje potrošene pare ili će biti najbolje potrošene pare iz poljoprivrednog budžeta, jer svaki primer poljoprivrednika koji investira je zaista ohrabrujući i ja vas podržavam da pišete o dobrim primerima. Od ove godine imamo i mere podrške nabavci opreme za navodnjavanje i mehanizaciju, znači za koje mogu da konkurišu svi poljoprivrednici i to su bespovratna sredstva za investicije, gde za određene opremu i mehanizacije na račun koji nije stariji od 30 dana ministarstvo refundira novac 30 do 40% i maksimalni iznos ovog postica je 700.000 dinara. Regresiranje repromaterijala u poljoprivredi ove godine preko ministarstva finansija za gorivo refakcijom akcize i iako i tu dolaze, ima različitih komentara, ono što u susretu sa samim poljoprivrednicima smo saznali da to za sada zaista se dobro odvija i da nema potrebne za tako velikim skepticizmom kao što poneki u medijima to kritikuju. Što se tiče đubriva, mi smo i ove godine kao i prošle godine ovaj novac upotrebili za plaćanje gasa Azotari i prvi put je Azotara krenula da radi u februaru i da proizvede đubrivo po... Cela ideja je bila da smanjimo što je više moguće cenu đubriva, jer kao što znate svo uvozno đubrivo cena se uvek formira prema cenama u pančevačkoj Azotari. Od 2005. imamo i subvencije za podizanje novih zasada, dakle ne samo zasada šljive i vinove loze, nego i drugih vrsta voća. Imamo subvencije za uvođenje standarda u preduzeća, jer kao što znate, bez HASAP-a, Eurogap-a, naša preduzeća, hladnjače, svi prerađivači neće moći još dugo da izvoze i na evropska i na druga tržišta. Jedan od prioriteta u 2005. godini je izgradnja tržišta zakupa zemljišta gde subvencionišemo one koji su stariji od 40 godina registrovana gazdinstva ako izdaju u zakup mlađima od 40 godina da dobijaju 4.000 dinara po hektaru, a ako izdaju prvom komšiji još 4.000 dinara. Ova uredba je već prošla vladu i možete je pogledati na našem sajtu. Pored ovoga imamo i mere za unapređenje poljoprivrednog zemljišta, analizu zemljišta, davanje preporuka za đubrenje, dakle ne samo u Vojvodini nego u celoj Srbiji i dalje se nastavlja akcija kalcizacije kiselog zemljišta. Kao što znate, ove godine nećemo da subvencionišemo proizvodnju šećerne repe. Direktno smanjili smo premiju za suncokret sa 2 dinara na 1,5 dinara. I ove godine ćemo i dalje da nastavimo na merama za unapređenje kontrole i kvaliteta mleka, iako 17% agrarnog budžeta praktično ide na subvencioniranje proizvodnje mleka. U sledeće dve nedelje poljoprivrednicima će biti distribuiran poljoprivredni informator u kome mogu da se obaveste o svim ovim merama Ministarstva poljoprivrede i da u njemu pročitaju šta im je potrebno da bi ostvarili svoje pravo. Svi vi iz medija možete na našem sajtu od ovog meseca da pratite glasnik Ministarstva poljoprivrede. Mi smo odlučili da na ovaj način pokušamo da se svi bolje obaveste o aktivnostima ministarstva, praktično da vam pokažemo ono o čemu nas ne pitate na konferencijama za štampu, o problemima na koje nailazimo, o tome kako ih rešavamo, o našim dilemama i o odlukama, dakle kako su i zašto donete neke odluke. U ovom glasniku od marta možete da pročitate koja su najčešća pitanja u našem infocentru i odgovore na njih, o tome zašto je potrebno i kako se uvodi biljni pasoš, o izgradnji funkcionalnog tržišta zemljišta, o cenama i o najavama događaja koje će biti u martu i početkom aprila. Ja se zaista zahvaljujem svim medijima na saradnji. Mi nismo imali, čini mi se, problema u saradnji sa medijima i nemojte sad da ovo bude povod da krenu problemi. Kao što smo na svim našim konferencijama pokazivali kada smo imali prezentacije, ova priča o Dedi i Repi je logo našeg ministarstva. Čini mi se da za prvu godinu nismo uspeli Repu baš potpuno ni da pomerimo sa mesta, ali za to je potrebno zaista više nas i snažnije da vučemo. I ono što je za mene potpuno obeshrabrujuće, moram da kažem, posle prve godine, je koliko je malo ljudi spremno da se mačuje, a koliko je mnogo njih koji udaraju po cevanicama. I tu bih, juče sam spominjala, dakle, oglas instituta u koji je distribuiran da se krediti dobijaju maltene u dogovoru sa mnom kao ministrom. Ako se sećate, pre godinu dana mi smo na jednoj od prvih konferencija pričali o tome kako smo našli hemijski otpad koji je distribuiran kao preparat za zaštitu bilja. Dakle, posle godinu dana opštinski sud u Beloj Crkvi nas je obavestio da on odlaže čak i početak rasprave o ovom slučaju. Dakle, ne postoji način da i kad donesete zakon, kada natirate inspektore da rade, ako nam se ovo bude dešavalo, znači u slučaju kada neko distribuira preparat koji je hemijski otpad, ako to nije dovoljno za sud da započne pretres, onda sve ovo što mi radimo nema nikakvog smisla. Hvala vam na podršci i naravno očekujem konstruktivnu podršku i dalje.
Hvala lepo. Sada će vam se obratiti ministar finansija, gospodin Mlađan Dinkić. Izvolite.
Hvala, dobar dan. Evo, meni je izuzetno zadovoljstvo što danas imam prilike da držim ovu godišnju preskonferenciju zajedno sa gospođom Ivanom Dulić-Marković. Ja neću kriti, ona je moj omiljeni ministar. Najbolje zaista, jer statistički podaci govore o njenim rezultatima, odnosno o rezultatima ministarstva na čijem je čelu, jer ispod gospođe Dulić se nalazi jedan sjajan tim. 19% rast poljoprivredne proizvodnje je najveći rast u bilo kom sektoru. Tri puta veći agrarni budžet je sasvim sigurno malo pomogao ovakvom rastu. Takođe, kao što je gospođa Dulić otvoreno rekla, Bog pomaže hrabrima, tako da je ovaj rezultat napravljen dobrim delom i zbog agrarnih mera koje je ministarstvo provelo, ali imali smo zaista jednu veoma rodnu godinu. Međutim, 83.000 registrovanih poljoprivrednih proizvođača, da vas je neko pitao pre godinu dana da li će se seljaci registrovati, ući u neki registar, bilo kakve knjige i na taj način krenuti da koriste pogodnosti modernih agrarnih mera, verovatno biste rekli ne, 83.000 danas ima registrovanih poljoprivrednih proizvođača, taj broj će sigurno preći 100.000 tokom ove godine. Naravno, sijaset mera od poljoprivrednih kredita preko ovih mera za unapređenja sela i Ministarstvo poljoprivrede je jedino koje je uspelo da u svom sektoru ostvari uravnoteženu razmenu sa inostranstvom. Dakle, ogromno povećanje izvoza hrane i naravno vrlo mali deficit, 40 miliona dolara je ništa u odnosu na ono koliko je zabeležen deficit u ostalim sektorima. Međutim, ja sam Ivani rekao i kada je postajala ministar jednu istinu, a to je da nema popularnog ministra poljoprivrede nigde u Evropi. Možete napraviti ne znam kakav rezultat, nikada neće zemljoradnici u potpunosti biti zadovoljni merama Ministarstva poljoprivrede i nema ni jednog, bukvalno ni jednog popularnog ministra poljoprivrede ni u jednoj zemlji u Evropi, bez obzira na rezultate. S tim se Ivana odmah pomirila, bez obzira na to...
Da, je važno da imamo popularnog ministra financija.
To je posebno slučaj. U svakom slučaju, rekao bih sada nešto i o onome što je Ministarstvo financija uradilo u proteklim godinama. Ne znam koliko će se o tome govoriti u Srbiji, verujem vrlo malo ili nimalo, ali Srbija je prošle godine ostvarila jedan rekord. Nikada ni jedna zemlja u tranziciji nije uspela da smanji budžetski deficit u toku jedne godine za 2,2% društvenog bruto proizvoda. To je nama uspelo prošle godine. Dakle, kada pogledate istoriju tranzicije u svim zemljama, bilo onim koji su sada još u tranziciji ili onima koji su već ušli u Evropsku uniju, niko nije uspeo da za 2,2% smanji budžetski deficit u toku jedne godine. To je nama u Srbiji uspelo u prethodnoj godini. I naravno, o ovome će više govoriti međunarodne finansijske institucije i međunarodni analitičari nego naši, no to je ipak jedan rezultat koji treba, čini mi se, zapamtiti. Jer mi smo zatekli deficit u budžetu od oko 43 milijardi dinara. Prošle godine smo ga sveli na 22. Dakle, sa 3,9% društvenog bruto proizvoda na 1,7. Dakle, 2,2% smo ga smanjili. I to isključivo merama koje smo preduzeli od 1. jula prošle godine. Dakle, za pola godine, kada niko nije verovao da je moguće u tako kratkom roku to napraviti. Druga stvar na koju smo mi ponosni, usvojili smo 40 zakona. 40 zakona Ministarstvo financija prošle godine predložilo, oni su usvojeni, neki od njih su ključni sistemski zakoni, kao Zakon o porezu na dodatu vrednost, zatim Zakon o porezu na dobit, mi smo sada sveli stopu poreza na dobit na 10%, to je najniža stopa poreza na dobit u Evropi. Takođe, izmenili smo Zakon o porezu na dohodak građana, tako da sada samostalne radnje plaćaju samo 10%, a plaćali su 14% ranije. Uveli smo brojne povlastice od poljoprivrednika, gde smo ukinuli porez na poljoprivrednu delatnost za naredne dve godine. Takođe, trećinu nižu cenu poljoprivrednici plaćaju od 1. januara ove godine za dizel gorivo, odnosno imaju pravo na refakciju poreza. I ja bih istakao i zakon o igrama na sreću, jer on sada konačno, posle dugo godina, puni budžet. Evo, mogu da kažem kako je trenutno stanje u budžetskim fondovima koji se pune iz prihoda od igara na sreću. Imamo 250 miliona dinara u ovim budžetskim fondovima i to u budžetskom fondu za lokalnu samoupravu 67 miliona. Dakle, taj novac ćemo koristiti za poboljšanje infrastrukture u onim lokalnim samoupravama gde ta potreba postoji. Zatim, za invalide imamo trenutno u budžetskom fondu 34 miliona, za socijalno-humanitarne organizacije 54 miliona, za ustanove socijalne zaštite 50 miliona, za budžetski fond za sport 38 miliona i Crveni krst Srbije 5 miliona. Dakle, ukupno 250 miliona je na raspolaganju resornim ministarstvima i ja naravno ću ih pozvati da počnu da troše taj novac za svrhe za koje je taj novac i namenjen, s obzirom da svako kola samo od Državne lutrije Srbije dobijemo preko 60 miliona dinara u ove budžetske fondove, pošto su uplate sada za loto preko 200 miliona dinara u jednom kolu. Naravno, tu su i kladionice, tu su i ostali automati i uskoro ćemo objaviti tender za izdavanje licenci za kazina. To će biti 3 do 4 licence u ovom trenutku i imamo interes najvećih svetskih lanaca za ovu oblast. Pošto smo sada tu oblast uredili, došlo je vreme i da država ubire konačno i odgovarajuće prihode po tom osnovu. Što se tiče drugih rezultata iz prošle godine, istakao bih smanjenje javnog duga, temu o kojoj mnogi govore baratajući pogrešnim podacima. Javni dug Srbije na dan 31.12.2004. godine iznosi 9,6 milijardi evra. Dakle, to je ono što država duguje poveriocima u zemlji i u inostranstvu. Taj dug, znači, obuhvata i unutrašnji dug javni i spoljni. Ukupan spoljni javni dug, ono što je obaveza budžeta Republike Srbije, iznosi 5,6 milijardi evra. Sve cifre koje se o koje možete naći u javnosti, da će Srbija ići u dužničku krizu ili da Srbija ne može da otplati svoj spoljni dug, su potpuno netačne. Mi jesmo srednje zadužena zemlja, jer osim javnog duga postoji privatni dug, ali država ne garantuje za dugove građana, niti garantuje za dugove preduzeća koje se zadužuju u inostranstvu. Kada čujete da je spoljni dug, ne znam, 14 milijardi dolara, on obuhvata ne samo javni dug, već i privatni dug. I tu ima puno manipulacija sa podacima. Dakle, ono što će država otplaćivati u budućem periodu iznosi 5,6 milijardi evra. To je bez kredita MMF-a, Narodne banke Srbije, jer Narodna banka Srbije će otplaćivati, a ne budžet. Dakle, ovo su obaveze budžeta Republike Srbije i mi smo sveli naš javni dug na oko 55% društvenog bruto proizvoda, sa 170 pre 4 godine. Ukupno javni dug od 2000, dakle od decembra 2000 do decembra 2004. godine smanjen za 4,5 milijardi evra ili sa 170% društvenog bruto proizvoda na 55. Dakle, tri puta je smanjen ukupni javni dug zemlje i mi smo se i te kako razdužili, zbog čega ne očekujem probleme sa otplatom ni domaćeg ni spoljnog duga u budućnosti, uz naravno nastavak privrednog rasta po stopi od 4 do 5% godišnje. I postoji još jedna stvar koju mnogi analitičari zanemaruju. Mi imamo puno ponuda za refinansiranje našeg duga koji je dospeo 2008. 9. 10. godine. Dakle, mi sada dobijemo ponudu da reprogramiramo dugove koji će nam dospeti za 5 godina. Tako da niti ja, niti budući ministar financija, ko vodi čvrstu budžetsku politiku i odgovorno, neće imati ama baš nikakvog problema da to reprogramira i da mi dug 2008. ne plaćamo po sadašnjim kamatnim stopama, već po nižim, jer postoji ponuda za refinansiranje. Taj ponude su naglo povećene nakon što je Srbija dobila kreditni rejting u novembru prošle godine, to je rejting B+, i to je, čini mi se, najvažniji finansijski rezultat koji je ostvaren u prošloj godini nakon sporazuma s Slovenskim klubom poverilaca. Dobili ste obaveštenje, poslat je poziv svim poveriocima Slovenskog kluba pre neki dan da izvrše zamenu svojih potraživanja za nove obveznice koje su emitovane u skladu sa aranžmanom koje je Skupština ratifikovala u julu prošle godine sporazumu sa Slovenskim klubom poverilaca. Što se tiče drugih važnih stvari, mi smo ubrzali reformu bankarskog sistema u prošloj godini i ove godine naš bankarski sistem sa prilivom novih stranih banaka i sa jačanjem domaćih banaka postaće jedan od najkonkurentnijih u jugoistočnoj Evropi i sasvim sigurno naš bankarski sistem neće mnogo zaostajati ni za onim bankarskim sistemima zemalja u tranziciji koje su upravo ušle u Evropsku uniju. I čini mi se da je tu napravljen najveći progres. Konačno su krenuli i dugoročni stambeni krediti sa jednocifrenim stopama na godišnjem nivou. Banke su danas sam otvorio sajam bankarstva, najavile da će već koliko u narednih mjesec dana dodatno smanjiti kamatne stope na stambene kredite sa 7,5, koliko sad iznosi, ako je 20% depozit, na 7, znači za 0,5% poena, a očekujem da će u narednom periodu doći još do dodatnog smanjenja. Ja bih želeo da kažem koji će biti osnovni stubovi naše politike, ekonomske politike u narednom periodu. Mi smo ove godine krenuli konačno, kažem konačno, mislim na Srbiju, a ova vlada ipak radi samo godinu dana, krenuli smo sa ozbiljnom restrukturiranjem javnih preduzeća. To više nije sada priča, to se sada čini u praksi. Ozbiljni programi su u toku i u ŽTP-u, i u JAT-u, i u EPS-u i u NIS-u, znači u ključnim javnim preduzećima, Pošti i Telekomu. Mi ćemo, naš plan razvoja je sledeći. Ministarstvo financija koje odobrava zaduživanje u inostranstvu neće više tražiti kredite međunarodnih finansijskih institucija za razvoj putne infrastrukture. Umjesto da tražimo kredite za razvoj puteva, govorim za kredite međunarodnih finansijskih institucija, objavit ćemo tender za koncesije. S druge strane, tražit ćemo od međunarodnih finansijskih institucija poput IBRD-a i Europske investicione banke da svoja sredstva odobre za modernizaciju železnice. Železnica će nam biti sada prioritet za korištenje sredstava međunarodnih finansijskih institucija zbog njenog značaja u prevozu robe, pre svega. I drugi prioritet bit će nam rečni putevi, moramo da očistimo Savu i naravno Dunav tamo gde je potrebno kod Apatina, tako da daleko veći značaj će imati železnički i rečni saobraćaj u prioritetima finansiranja od strane međunarodnih institucija nego do sada, dok će se uglavnom autoputevi graditi koncesijama i naravno od prihoda koji se ostvaruju od putarina. Ono što je isto važno za javna preduzeća, kabinet potpredsjednika Labusa priprema predlog za besplatnu podelu jednog dela akcija zaposlenima u javnim preduzećima. S jedne strane želimo da javna preduzeća smanje svoje troškove, da ne postižu svoju konkurentnost samo putem dizanja cena kao nekada, već smanjivanjem unutrašnjih troškova. S druge strane, kao neku vrstu nagrade, planiramo da podelimo besplatno akcije jednim delom, znači u skladu sa zakonom, do 15% onima koji rade u tim javnim preduzećima, tako da kada dođe do privatizacije određenih delova ili javnih preduzeća, da i zaposleni mogu imati korist, a do tada da mogu da vuku dividende i da budu motivisani da rade u javnim preduzećima. To i sadašnji zakon dozvoljava, ali prethodna vlada nije koristila tu mogućnost. Gospodin Labus priprema jedan predlog i nadam se da će naša vlada, pošto to i Ministarstvo financija i privrede podržavaju, prihvatiti takav jedan predlog. I čini mi se da će to biti vrlo brzo. U narednih par mjeseci će biti doneta odgovarajuća odluka. Sada se vrše kalkulacije koji će to biti procenat akcija. Realno je da će to biti od 10 do 15% ukupne vrednosti preduzeća. To su mogućnosti koje daje sadašnji zakon. Također, želim da kažem da mi imamo tri problema. Tri su velika problema koje naša ekonomija ima. Jedan je lakši, to je inflacija. Dva su teža, to su nezaposlenost i spoljnotrgovinski deficit. Inflaciju ćemo boriti već u drugom kvartalu ove godine. Kako? Tako što ćemo voditi čvrstu monetarnu politiku, čvrstu fiskalnu politiku i rigorozno ćemo kontrolisati kretanje plata u državnoj službi i u javnom sektoru. Ukoliko nema probijenja na sektoru plata, nema načina da nema tražnje te koja će omogućiti dalji rast cena. To je jedna stvar. Svjetska cena nafte koja nam je bila problem i na koju nismo mogli utjecati, sada zbog bolje situacije u budžeta donijeli smo odluku da koristimo mehanizam smanjivanja akciza radi amortizacije naftnog šoka u svetu. Tako da, kao što sam jučer rekao, neće biti povećanja cene naftnih derivata na pumpama, jer će Ministarstvo financija predložiti smanjivanje akciza kako bi amortizovalo rast cena na svjetskom tržištu. Što se tiče marže za prometnike, pretpostavljam da ih to interesuje, mi smo imali sastanak, znači ministar za energetiku, ministar kapitalnih investicija, Ministarstvo trgovine i Ministarstvo financija. Taj sastanak je bio u ponedjeljak. Dogovoreno je sljedeće, da će naftna industrija Srbije jedan deo svoje rafinerijske cene prebaciti u korist marže prometnika, tako da će ova marža biti izmenom uredbe o formiranju cena derivata nafte fiksirana. Neće biti u relativnom iznosu, nego će biti u apsolutnom. Biće fiksna na nivou od 4,5 do 5 dinara po litru, nezavisno od vrste derivata. Trenutno je ona ispod 4 dinara po litru i ja se nadam da će privatni prometnici sa time biti zadovoljni. To će se uraditi bez korekcije krajnje cene derivata na pumpama. S druge strane, već sam rekao, neće biti ni korekcije zbog rasta svjetske cene nafte, jer ćemo smanjiti to kroz korekciju akcize. Sutra, ako bude pala cena nafte na svjetskom tržištu, mi nećemo opet smanjivati cenu, s druge strane, jer ćemo onda povećati akcizu. Ali ovaj nivo cene koje sada imamo na pumpama, smatramo da na jedan srednji rok odgovara kupovnoj moći našeg stanovništva i mogućnostima privrede, jer otprilike odgovara i cenama koje su u okruženju i mislim da bi bilo veoma štetno dozvoliti njihov dalji rast, ali opet nećemo oštetiti niti NIS, niti privatnike, s obzirom da ćemo korigovati rafinerijske cene u zavisnosti od kretanja cena nafte na svjetskom tržištu, a akciza će nam biti amortizer. To nismo, nažalost, bili u stanju da uradimo prošle godine, jer prošle godine smo imali i daleko veći budžetski deficit. Evo, podaci za prva dva mjeseca ove godine govore da je budžetski deficit u januaru i februaru zajedno 620 miliona dinara. To je 6 puta manje od planiranog. Dakle, plan za celu godinu je 20,5 milijardi, a mi imamo 600 miliona za dva mjeseca. Možete lako izračunati, dakle, da u ovom trenutku, u prva dva mjeseca ove godine, imamo 6 puta manji deficit od planiranog, a planiran je na nivou od 1,4% društvenog bruto proizvoda, dakle, još manji od prethodnog. Dakle, zaista drastično je bolja situacija nego što je bila ranije. Ja sam vam dao ove tabele sa prihodima i rashodima za januar i februar, tako da neću nešto detaljnije o njima pričati, sem ukoliko ne bude bilo vaših pitanja. Također, naš cilj je da ove godine napravimo takav stimulativni ambijent da strane direktne investicije budu najmanje 1,5 milijardi dolara. Ohrabruju nas već ova ulaganja u prva dva mjeseca ove godine. Mislim da će prvi kvartal završiti sa oko 600 miliona dolara stranih direktnih investicija i nadam se da će taj tempo da se nastavi i u narednim mjesecima. Konačno, ključni problemi o kojima sam govorio moramo rešavati aktivnim merama. Juče je Odbor za privredu usvojio uredbu o utvrđivanju programa mera za podsticanje zapošljavanja nezaposlenih fizičkih lica koja su registrovana kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Dakle, usvojen je, običnim rečnikom prevedeno, usvojen je program mikrokreditiranja nezaposlenih. Sutra vlada očekujemo da će taj program potvrditi i već krajem sljedeće nedjelje, odnosno najkasnije za dve nedjelje, bit će objavljen javni konkurs. Pozvaćemo sve nezaposlene u Srbiji, njih ima 850.000 koji su registrovani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, mada ankete govore da stvarno nezaposlenih ima oko 500.000, ali svejedno, svi koji su nezaposleni, koji su registrovani, imaju pravo da se prijave na ovaj konkurs i da konkurišu za dobijanje mikrokredita od 5.000 do 20.000 evra sa kamatnom stopom od 1% godišnje i rokom otplate od 3 do 5 godina. To će biti zaista veoma povoljni krediti, jedna godina je period počeka, dakle prvi godinu dana se ne očekuje bilo kakvo vraćanje kredita, a uslovi obezbeđenja su daleko povoljniji od uobičajenih. Uskoro će ova uredba biti, evo već sad za vikend, objavljena u Službenom glasniku i ja očekujem da će se puno onih koji imaju ideje, a nezaposleni se javiti i iskoristiti ova sredstva. Mi krećemo sa 600 miliona dinara, dakle 8 miliona evra je fond s kojim krećemo u ovom prvom konkursu, u zavisnosti od tražnje, u zavisnosti od uspeha ovog prvog konkursa, mi smo spremni da povećavamo ovaj iznos. Princip je prost. Javljaju se svi koji su nezaposleni, a zainteresovani su, bit će formulari, popunjavaju tu dokumentaciju. Oni kojima se kredit odobri imaju rok od dva mjeseca da registruju delatnost. Pošto su oni sad nezaposleni, treba da se ispišu iz službe za nezaposlene da registruju delatnost u roku od dva mjeseca. Kada se registruju, pare im se puštaju, odnosno kredit se pušta u tečaj. Kontrole će biti vršene od strane Nacionalne službe za zapošljavanje. Onaj ko ne radi tu delatnost ili onaj ko zloupotrebi taj novac, odmah mu se kredit proglašava dospelim. Dakle, postojeći i odgovarajuća kontrola. Ovo je daleko jednostavniji način, dakle ne moraju unapred, imaju registrovane radnje jer su oni nezaposleni. Tek kada im se odobri kredit, registruju se i dobiju pare odmah u roku od dva dana čim se registruju i mogu da pokrenu svoju delatnost. Ako imamo i uvid da jedan deo radnika koji radi u javnim preduzećima će biti tehnološki višak, ali će dobiti otpremnine, treba spojiti ovaj novac sa otpremninom i mislim da je moguće neki biznis započeti, a naravno oni koji su dovitljiviji mogu ovo koristiti kao učešće za kredit komercijalne neke banke, pa onda eventualno ići i u neki drugi aranžman. Što se tiče tekućih pitanja, sutra je rok za predaju prijava za porez na dodatu vrednost za mesec februar, dakle svakog 10. u mesecu se vrši prijavljivanje. Mi smo zadovoljni prilivima od PDV-a u mesecu januaru. Moram da kažem da je Poreska uprava promptno vratila novac onim obveznicima koji su stekli pravo na povraćaj. Oko 800 miliona dinara smo vratili u toku ovog za prethodni obračunski period. I to u roku od 7 dana velikim izvoznicima, a u roku od 19 dana svima ostalima, bez obzira što su zakonski rokovi 15, odnosno 45 dana, u kraćem vremenskom periodu smo to uradili u želji da demonstriramo da Poreska uprava i Ministarstvo financija neće biti neko ko će zadržavati novac privrednika, nego da čim se obrade te prijeve i skontrolišu, mi ćemo onima koji stiču pravo na povraćaj vratiti. Dakle, neće se desiti slučaj Crne Gore, da se mesecima zadržava povraćaj ili nekih drugih zemalja, mi ćemo ovako kontinuirano nastaviti i u narednom periodu. Moram da kažem da jedan broj poreskih obveznika nije platio PDV. Zbog toga smo doneli 229 rešenja o blokadi računa, 76 rešenja o prinudnoj naplati iz pokretnih stvari i druge mere za popis i oduzimanje pokretnih stvari od poreskih obveznika. Ove godine mi želimo da za po milijardu dinara mesečno smanjujemo poreski dug koji je gomilan iz prethodnih godina. Trenutno srpski poreski obveznici preduzeća duguju državi oko 10 milijardi dinara naplativog poreza i još 9 milijardi su ona preduzeća koja su u dubiozama i od kojih ne očekujemo naplatu. Ali što se tiče ovih koja su po našoj proceni u stanju da vrate dug, mi ove godine krećemo s oštrim merama naplate koje do sad nisu korišćene nikada u Srbiji, koje uključuju i zaplenu imovine, prodaju na licitacijama. Dakle, svim mogućim merama ćemo ići da uspostavimo što veću finansijsku disciplinu i te mere će biti iste prema svima. Neće biti, niko neće biti različit, zakon će biti isti za sve. I nemojte se začuditi kada vidite jednoga dana u javnosti firme koje su veliki sponzori različitih događaja, a kada se ispostavili da ne plaćaju godinama ni dinara ni ime poreza, pa kada krenu kampanje protiv Ministarstva financija kako se, ne znam, sprečava razvoj ove ili one delatnosti, a s druge strane oni ne plaćaju porez i time sprečavaju isplatu osnovnih stvari kao što su penzije i ostalo. Kad smo već kod penzija, da kažem da smo uplatili fondu PIO novac za isplatu penzije koja sada sledi, a da povišica penzionerima dolazi krajem marta, 12% otprilike će biti rast penzija zbog usklađivanja sa rastom plata i cena u poslednjem kvartalu, dakle u onoj isplati koja bude išla krajem marta, penzioneri će dobiti nešto oko 12% veću penziju nego do sada. Konačno, danas i zvanično počinje sukob sa piratima, odnosno borba za legalno poslovanje u muzičkoj, video, izdavačkoj industriji. Danas u sadejstvu policije, zatim carine, poreske uprave, tržišne inspekcije, kreće, ja mislim, definitivni obračun sa piraterijom u Srbiji. Mi smo dali rok do 9. marta, to je danas, piratima da se eventualno legalizuju. S obzirom da je taj rok istekao, krenut će opsežne kontrole svih koji mogu biti uključeni u ovu delatnost, od velikih crnih magacina gde se nalaze skladišta do crnih fabrika, pa na kraju do ulice gde se ta roba prodaje, koja je naravno krajnja i najnebitnija tačka u svemu ovome, jer želimo da najpre napadnemo one koji su veliki u ovom nelegalnom poslu i da konačno stvorimo uslove da kultura, izdavaštvo i muzika imaju normalne uslove delovanja. Što se tiče budžetskih viškova, mi već imamo neke prioritete koje smo sebi zadali. U narednom periodu ulagaćemo pre svega u mere za podsticanje izvoza, dakle za nezaposlene, kapitalne investicije, turizam i od društvenih delatnosti pre svega primijenjena nauka, kultura, obrazovanje i sport. To će biti prioriteti našeg investiranja u narednom periodu. I konačno, vaše redakcije su već dobile pozive, ali bih ja još jednom želeo da vas pozovem da sutra kogod može prisustvuje uručivanju ključeva od stana na bazi naše nagradne igre Srećan račun. Dobitniku glavne nagrade sutra u 11 sati ćemo to organizovati i organizovan je i prevoz za novinare u 10:45 polazak ispred zgrade vlade Srbije. Slično kao što je Ivana rekla da sreća prati hrabre, isto se desilo to i u ovom slučaju. Videli ste da je srećni dobitnik bio podstanar, da je najpre dobio ključeve od stana, odnosno stan, a pola sata nakon toga drugo dete, tako da zaista je jedan... Mi smo veoma srećni što se baš tako dogodilo da je ovaj srećan račun nekome donao zaista pravu sreću i da to nije otišlo u ruke nekoga ko već ima stan. Hvala vam. Izvolite.
Hvala lepo. Dakle, vreme je za vaše pitanje. Izvolite. Da li imamo prvo pitanje? S obzirom da je već puno vremena otišlo u ovo uvodno izlaganje, ja vas molim samo da budu kratka pitanja i konkretna. Izvolite, kolega, predstavite se i recite kome je pitanje upućeno.
Pitanje za ministra Dinkića, Milan Pavićević, televizija B92. Gospodine ministre, da li ste se dogovorili sa šefovima poslaničkih grupa u Skupštini Srbije, pošto je očigledno da su dva puta bojkotovali vaš zahtev da se raspravlja o smanjenju njihovih plata?
Pa mi smo razgovarali sada sa pojedinim predstavnicima, nisu bili svih poslaničkih grupa. I mi smo ukazali da zakon o budžetu predviđa odgovarajući iznos za poslaničke plate, da je odlukom administrativnog odbora taj iznos probijen i da je potrebno doneti odluku o novim privremenim osnovicama za isplatu plata. Mislim da će tu biti razumevanje od poslanika. Naravno, naš stav je tu nepromenjen. Očekujem da će se to dogoditi. Mi ne možemo da isplatimo plate niti skupštinskim službama, niti poslanicima dok ne dobijemo nalog od njih, a čekamo da taj nalog bude u skladu sa budžetskim sredstvima koje su opredeljene zakonom o budžetu. Sa predstavnicima koji su se pojavili na sastanku koji je organizovao generalni sekretar vlade.
Izvolite dalje, koleginice.
Program Ovo je Srbija, Zorana Nikolić, za emisiju Znanje i manje, za ministarku Dulić-Marković. Na koji način mislite da realizujete ovogodišnju prolećnu setvu ako se zna da će biti 30% skuplja?
Dakle, Ministarstvo poljoprivrede ne realizuje setvu, nju realizuju poljoprivredni proizvođači i ono što je skuplje je po našim proračunima đubrivo koje je u proseku od 25 do 30% skuplje i to je zbog najvećim delom zbog cene gasa. Što se tiče semena, ono je otprilike na istom nivou kao i prošle godine. Verujemo da će setva biti realizovana kao i prošle godine, ali isto tako verujemo da će na kraju godine cene da budu adekvatno povećane prema sredstvima uloženo i u setvi.
Da čujemo sledeće pitanje.
Jasmina Rakočić, dnevnik RTS-a. Gospođo Dulić, zna se da vi imate neposredan telefonski kontakt sa poljoprivrednim proizvođačima skoro svakog jutra, pa nas interesuje šta vas najčešće pitaju, zbog čega seljak zove ministra, šta pita?
Pa ja ne samo da imam telefonske, nego dnevno se povećava broj, vjerojatno su čuli da ja lično odgovaram na pisma, tako da sad dolazim u fazu da više ne mogu da se izborim ni sa pismima, znači dnevno dobijam preko 20 pisama. Uglavnom su pisma koja traže objašnjenja u vezi naših mera. Dakle, većini poljoprivrednika još uvek nije jasno ko daje kredit, da treba da idu u banku, kakve formulare da uzmu. Najviše i oko toga i oko podsticajnih sredstava, oko mera za unapređenje sela i oko žalbi zašto neko kao 42 godine ne može sad da konkuriše za program do 40. Pored toga ima jedan deo žalbi se odnosi na inspekcije, dakle da se oni godinama imaju problem koji sada, na koji se godinama žale i ne može da im se reši. Znači, veći deo su pitanja, kako da kažem, za budućnost, da se oni interesuju kako nešto da ostvare i najveći deo pisama je baš od mladih poljoprivrednika.
I još za ministra Dinkića, oko uvođenja ovih kasa sa daljinskom kontrolom, kad taj rok ističe i koliko takva jedna kasa će koštati one koji su u obavezi da ih imaju?
Faktički radi se o posebnom uređaju, GPRS-u, koji se dodaje kasama. Dakle, ne radi se o uvođenju novih kasa, nego dodavanju novog modemskog uređaja postojećim kasama. Taj uređaj, prema onome što sam ja čuo, košta negde oko 100 evra. Mi ćemo refundirati svim malim poreskim obveznicima, dakle paušalcima, taj trošak, a oni koji su veći će imati sredstava da to sami nabave. Prema zakonu, za prvu grupu poreskih obveznika, to su dakle veliki poreski obveznici, to je kraj marta. Ali s obzirom da kod nas u Srbiji sve stvari se rade u posljednji čas, očekujemo navalu posljednjih dana marta, sada je 9. mart, tako da ima još vremena.
Izvolite dalje, kolega. Mikrofon.
Sloboda Milovanović, dopisnik poljoprivrednika iz Novog Sada, za gospođu Ivanu Dulić-Merković. Vezano za kredite, kako se poljoprivrednici ponašaju kao dužnici? Kako teče otplata prispelih kredita?
Da, kao što znate, mi smo sa programom kreditiranja kratkoročnih kredita krenuli krajem maja, početkom juna. Međutim, prema izveštajima i prema novcu koji stiže, dosta poljoprivrednika već unapred vraća, iako nije prošlo godinu dana za kratkoročne kredite. Za dugoročni krediti su krenuli malo kasnije i vidjet ćemo, dakle, negde u avgustu, septembru, prvi krediti kada se vraćaju. Prema podacima koje imamo od ProKredit banke, znači oni imaju komercijalnu liniju kredita za poljoprivrednike, oni kažu da su poljoprivrednici jedni od najboljih što se tiče vraćanja kredita, znači da je njihov povraćaj kredita između 97-99%. Znači da su jedni od najpouzdanijih klijenata i mi ne vidimo nikakav razlog zašto se ne bi tako ponašali i prema našim kreditima, pogotovo ako znaju da ukoliko ne vrate kredit, znači neće moći da dobijaju nikakve druga sredstva iz budžeta.
Da čujemo sledeće pitanje.
Gordana Filipović, Reuters, za ministra Dinkića. Dok je stiglo rasvetljavanje ove misterije Mobtel, onda druga stvar je ponude za refinansiranje dugova, od koga dolazi i za koji iznos, i licence za kazina, ko su zainteresovani i koliko košta jedna licenca.
Ovako, znači što se tiče Mobtela, tu nema nikakvih novih detalja. Mislim da je tu sve poznato. Država je u sporu sa BK Trade-om, taj spor u Cirihu se nastavlja. Država traži od bilo koga koji je vlasnik BK Trade-a, da li je to Karić, da li je to Rus, da li je to Francusko, goda je vlasnik, traži da se prenese većinsko vlasništvo na državu. To može da se učini bilo van sudskim poravnanjem, bilo nakon završetka arbitraže u Cirihu. Takođe, PTT je pre, mislim, mesec dana traži isplatu 52 miliona evra na ime neisplaćenih dividendi do 2003. godine. To su osnovni elementi i to ostaje nepromenjeno sve dotle dok se neko ne legitimiše kao vlasnik BK Trade-a novi, jer to do sada nije zvanično učinjeno, makar ne prema vladi Srbije. U ostalom, sutra će na vladi biti informacija o tom slučaju. Izvestit će i premijer i ministar Bubalo, tako da ćemo možda imati tada nekih novih podataka, ali mislim da se tu ništa ne menja u odnosu na ovo. Znači, pozicija države je tu potpuno jasna. Što se tiče refinansiranja, to su ponude velikih banaka svetskih i velikih investicionih kuća poput JP Morgana, Citibanke i tako dalje. Dakle, zaista ih ima mnogo. To su vodeće svetske banke koje nude te uslove. Međutim, mi za sada još uvek o tome ne pregovaramo, jer je rano. 2007-2008. godina još uvek nisu tako blizu. Ali uzimamo to u obzir i verovatno ćemo u jednom trenutku i te razgovore započeti. Poslednje pitanje je bilo za licence za kazina. Uskoro će biti objavljen tender koji će sve uslove za licence propisati. Zakon o igrama na sreću već daje neke osnovne elemente, a interesuju se veliki evropski kazini.
Da li ima još pitanja? S obzirom da nema više pitanja, konferencija je završena. Hvala lepo.